randomly.
Kaixo naizale, kaixo regezale. Reggae fiba entzuten ari zara. Jakintzazu urrengo ordubetean eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela, jakintzazu bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla, jakintzazu reggae sukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu sukarra hau zangotetik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko edo nahiago baduzue naken. Beno, zemo zaudete, hemen gustora gaur atal berezia dugulako. Gaurkoan Dr. Punko jauna gurean izango dugulako. Gaurkoan 2026ko Moyu Working jaialdia aurkeztuko dugulako. Eta Moyu Working jaialdian Begoña Pakmatu handia egongo denez, berarekin astea pentsatu dugu, bere bakarkako laneko lehen diskoarekin, Magia Negra hortatik, Autumn Leaves abestiarekin hasi zuen, eta horrekin hasi dugu gaurko Reggae Fiba. Desiatzen gaude berriro Begoña Pakmatu zuzenean ikusteko. Egia da orain gutxi Potatorekin elkarlanen ikusi genuela, baina gogoz bera protagonista izaten ikusteko eta abestitzarra hauek berriro zuzenean entzuteko. Orain eta Punkorekin kontaktatu bitartean Begoña Pakmaturen Magia Negra diskoko beste abesti batekin utziko zaituztet, bueltan Punkorekin egongo garaia da, orain entzutera goazena. This is the rhythm, Begoña Pakmatu, Orkesta Negra, martxoan, Moyu Working jaialdian dabada aretoan, ikusteko aukera izango duguna.
Never will die the people's pride, never will die the roots of the tribes. Their justice is power and this is no right. They always say it every time. This is the spirit of the land. Now that's into through the big drum. Now it plays a different rhythm with a special kind of sound. But you know, I know this is the rhythm when you're making tall your gun every day. Soul for the good and for the love. Many people were born in this place. Many people did for the race. Many more fight for the race. So really now you know this is the rhythm where you're making all your gun every day, every night for the life. Again, will you? Yeah.
Beno, gaurkoan, aurten beste urte batez, hemen, arkaitzko hortabitarte jauna, gure txean, regefibe irratxa joan, musikaren munduan, punko edo doktor punko bezala ezaguna dena, eta Donostian, 2010-etik ospatzen den Moyo Working, Rhythm and Soul jaialdiko antolatzailea dena, Gabon punko, ze moz?
Gabon naken, segun zabe.
Pues
aspaldiko partez.
Bai, aspaldiko parte, aspaldiz gara ikusten, ia urtetik urtera ikusten gara Moyo Workingen. Bai, bueno, badabu beti komunikazioa, beraz. Hor bargaitza.
Arrasaten ere ikusi ginen, eh?
Egia da, arrasaten ikusi eta gainera elkarrekin musika jartzeko eta zerbez batzuk edateko plaster izan genuen, beraz. Ongi, aizu, datorren hilabetean, martxoaren 6-ean eta 8-ean, berriro, Donostian, Moyo Working berri bat antolatu duzu. Pandemia ondorengo, hirugarrena jarraian.
Bai.
Berriro, ze, martxa hartuta zaude, urte askotarako, edo zesaten dira zu?
Bueno, ikusi behar, dugu denbora egin, baina, bueno, usted lehenengo urtean nahiko ondo aterazan gana, aterazara, eta iaz, ja izan zan beste nivel bat, oso ondo gonzan kizantezekin eta John Premierekin. Uh-huh. Eta bueno, ba, egon ginean, eske, gauza ez dakigula berriz egingo dugun, ez dugun egingo, baina bueno, iaz oso ondo aterazan, guretzako oso importantan izan zen kizantez eta John Premier edukitzea gure festivalean, eta bueno, hasi ginen preparatzen eta ikusten aber ze artista eta ze talde etorri zezaketen gure festivalera, eta bueno, hemen gaude beste urte bat.
Beste urte bat. Orduan, bai. Urte ez urte joango gara, ezta? Ez dugu...
Bai.
Vale. Baina galare, esan duzu ez, iaz oso kontentu iazko emaitzarekin, taldeekin, eta kontzertua hasi gabe iazko egoera berdinan gaude. Iazko egoera berdinan esan nahi dut, zurekin hitz egin nuenean iaz ere, larun bateko dena salduta dagoela esan dezakegu, ostiralako ja da oso sarrera gutxi geratzen dira, beraz bai. Kontentu egoteko arrazoia badituzu, ez da, jaialdia osasuntxu dagoenaren seinale.
Ba, gure publikoarekin kriston posi gabe, hori bai. Piskat mantxoago hasi zen aurten, salmenta, iaz ez daki zergatik, baino azkarrago edo juntzan hasieran, aurten mantxoago, baino orain dela bi asteolako zerbait atera zan prentxan, garan, notizaz egipuzkoa zen, dire basko zen, eta hori, eta bueno, ba... Like a rocket, you know. Juntzan to the moon. Ruego mis besala, bai.
Vale, to the moon, bai, gaina to the moon. Bai. Bai, ederke karrita aurten duzun artistekin lotuta, ezta? Vale, bai. Pues ea, bueno, to the moon hortan, da rocket honekin, ea, ilargila iristen garen, eta ostiralekoa ere betetzen dugun.
Bai, geratzen da horrentxo bertan, amabos, tolako zer bai.
O sea, amabos. Bueno. Eta
hogei egun zenbat gelditzen dira, bai, hogei egun. Osea, que, bueno, uste eta amaituko dira.
Bueno, goen kalden esatzen bezala.
Bai, amaitza, bueno, ez da git. Ba, munduko bigarren festivalerik onena izango gea, ez lehenengoa.
Bai, batzuk horrela diote, bai, zer egiko diogu, ba. Bueno, goen kalden txapasek esatzen zuen bezala, hori egin azagok, bera, jazta.
Bai.
Beti izango zarete, bueno, bigarren jaialdiriko beren alasai. Baina...
Bai, gainera guetzako ez da importantea soldat egitea edo dena saltzea. Guetzako importantea dela jendea ondo pasatzea, gelditzea pintxaretara baita ere, hor giroa egotea. Bueno, ez bada dena saltzen, baina gero giro polita baldin badago gau oso, ba, guetzako importantea goa da.
Bai, baita zalegoentzako anegoten garen ontzako ere, bai. Bale, oraingo formatoari begiratzen baldin badiogu, iazia itzein genuen ez, pandemiak egin zuen mina jaialdian, eta nuen hor egon den formato aldaketa. Hirugarren urtea esan dugu izango dela urtengoa. Azken bi urteetan, behintzat, musika jamaikarra, soula, rhythm bluesa, rock and rolla ere igual zan dezakegu. Eroso, formatu honekin, esan ez, hau... autokonsciente bat izan da edo naturalki atera den zerbait?
Ba, usted guztiz naturalki atera dela. Edo nahi festivala pertsonalizatu nahi, ze ni ez nahi ze bakarra festivala egiten eta, baina nietzako, hau edia nie soinuak. Blusa, Rima blusa, azkenean rock and rolla da rima blusa txuria, hori da errealitatean. Eta, bueno, ba, ni adolescente bat nintzenean, ba, regea eta eskaren zuten nun. Osa, nietzako naturala ez dakit bilatuta, baina bai hola atera da, eta ni oso posinago. Orain, pandemia baino lehenago, zaiago zan nietzat, beste jende bat zuzagon gure gauzan, eta adibidez, ba, jamaikar duñoak ez zuten egin beste gustoko, eta bueno, bain hortu nien sala txikia jamaikarra egitea, da movida hauek DJ-ekin, baina taldeak edo artista jamaikarrak ekartzea, kriston zaia zan nietzat. Ba, erabakitzeko gaitasuna gehiago daukat, orain jamaika soinuak eta sartzeko moio gorkinen. Eta bueno, ba, horregatik gaude holako artistak eta taldeak ekartzen. Lehen, ba, bueno, saia gozan nietzat. Nire egiten zuten moio gorkinen.
Bai. Zurekideek, ez?
Ez zuten nahi jamaika soinuak edukitzea moio gorkinen, bai.
Bueno, baina lare lortu zen, ez talen esan duzu hor sala txikian, ez ditzel txikia, kriston sala hundia zen, eta hor DJ-ak oten ziren, eta gero...
Bai, egun da berrogeita hamar lagun sartzen ziren.
Bai? Pentsa.
Ez zen hain txiki, bai.
Pentsa, eta bandak ere akatz gogoan dut, eta ez dakit beste... Bai.
Soweto
ere, bai, egia da. Ongi, bikain.
Saiatu ginen nagoen greiekin, baita ere.
Bai, hori dugu goan dut. Txapa gordeta daukat oso oso gustora.
Baina bueno, marri osoa jokin egin zuen.
Bai, ez da, jo.
Bai, jokin egon zan berarekin hitz egiten, ez daki zenbat astetan eta... Ba. Movidekin, eta bueno, bai.
Bueno, hori...
Berak ni baino ingeles ez gehiago daki, eta horregatik egin zuen. Ez zuen nahi jamaikar duñua egotea moio gokin, eta gero movida guztia gertatu zen. Eta bueno.
Bueno, arantza hori behintzat iazken duzen duten Kizan Texekin
bai,
eta jamaikarrak bai. Eministatearekin. Bale, goazen gaur egunera, goazen 2026an Donostian daba-daba aretoan ospatuko den Moio Working jaialdian zentratzera. Goazen aurtengo programazioari begirada bat ematera. Eta hasiko gara, ostiralarekin, zeren esan dugun bezala, bi egunetan ospatzen den jaialdia dugu, ostiralan eta larun batean. Esai guzu, zer dugu ostiralean gau jamaikarra dela esan dezakegu? Zer topatuko dugu ostiralean?
Ba, gau azteko Begoian Matu eta Orkesta Kingston, gero Royalist mitikoa, The Bandits zaldearekin, eta bueno, gero onaiterrak lauak arte, daba bertan.
Vale, beraz, Begoña Matu ezagutzen ez dutenentzat, eskamunduan Malarian taldearekin Madrilen hasi zen abeslaria, gero Malarianek taldea utzi zuenean bakarkako ibilbideari ekin zionar, gogoan dut Ramitxiarekin atera zuen diskoa eta gero Orkesta Kingstonekin ateratako, baino ez zalegoaren zulegoarentzat esatea ere Euskal Herriarekin lotura ere baduela nolabait, potatuarekin ez?
Eta muguruzarekin, baita, ne?
Eta muguruzarekin ere, bai, potatorekin kolaboratzaile bezala ibilizena eta dabilena, azken aldian, azkeneko kontzertuan potato Iruñean ikusi nuen eta Begoña besten atera zen, Eta bai. Fermin Muguruzarekin inkomunikazioa turrean ere...
Putatorekin orain dakate kontzertu bat ogeian, otxaiak ogeian, ez dakin... Nunzan? Legazpin, zan daiteke?
Ez dakit.
Ja, bai, orain dakate kontzertu bat emendik, bai. Uh-huh. Eder... Zake beraiekin jarretzen du kontzertuak egiten, eta bai. Uh-huh.
Vale, eta Roy Ellis, zan Roy Ellisen inguruan, nola, zerbait esan, eipatu nahi diguzu jendearen zako, ez dakitena Roy Ellis norde, nola orkestuko genuke Roy Ellis?
Bueno, eske nire gazteria da, Roy Ellis. Mm. Bueno, Roy Ellis edo Simarip taldea. Bueno, Simarip Pyramids, mm-hmm. ba, nia mazazpi urte nituenean, ba, ez dakit egongo den beste diskaren ba gehiagin entzun dudana, Skinhead Moonstone mitikoa, uh-huh. eta, bueno, ba, niretzako oso importantea, eta kriston posa ematen dit gure moio gorkinean egotea. Bai,
bai guri ere leno mikrofona itxita geneukenen komentatzen genuen ez, Roy Ellis askotan egonda Euskal Herria, bueno, askotan,
bai.
Ez horren
bai.
Bestetan ez dare.
Bai, oso aktiva, bai.
Bai, eta hori, dabadaba ezalako areto txiki batean ikustea, ba, zazkenen berak show polita dauka, eta jendearekin interaktuatuko du, eta bai.
Bai. Laurogei urte ditu, ja, eh?
Laurogei urte, pentsa. Bai. Bueno, bai. Ba, gozatuko dugu.
Urte baino gehiago dara ma abesten, musika jotzen, eta bueno, mitiko bat, osea, hau bai. Bai dala old school, la vieja guardia.
Bai, eta bai, oso berezia ezta bere bilbidea, nola 79an Skinhead Moonstone hori atera zutenean, ez? Hor jo zuten Goia jo zuten, piskatorekin aspertu Alemaniara joan ziren bizitzera, izan dituzten aventura pile bat, Augustia kontatzen du bere liburuan, eta oso interesgarria bere liburua, eta gero nola bueltatzen den bueno, Suitzan uste bizitzela, eta gero apatean, 2000-garren urte hortan, revival, bigarren revival horretan, ez, nola berriro ateratzen den, ez dakit nola esiten berriro jotzen, eta hortikona, azken 20 urteetan, ez dakit zema disko, eta kontzertu egin dituen, kuriosoa da.
Likerturrekin, Tony Faceekin, eta garbai. Ez que nintzago, lehen gurean esaten nio nini gori, Skinhead Moonstone albuma oso berezia da, ze pentsatzen baldin baduzu kriston diska komertziala da. Uh-huh. Egin zuten Skinhead diska bat egiteagatik, inork ez zuen egiten olako movidak eta tal, eta bueno, Skinhead mugimendua zegoenagatik, ba erabaki zuten diska hau grabatzea, disku denbora gutxitan, gainera, ez dakizen bat abesti komposatzen eta grabatzen, eta kriston diska atera zan. Osea, eske da milagro bat bezala. Osea, da flipante. Niretzako, ez dakit, ba, bai, Troian Rekosek daka LP asko zona diela, baina eske LP hori kristona da, eta, bueno, ba, iaz, istripu bat da.
Bai, istripu bat, baina pentsa zenolako istripua, pentsa zenolako eragina izan duen regean, kaskamotzen regean, eta zenbat milaka ale saldu ziren LP bai. Horrenak, ez? Ba, batean, kaskamotzei bideratutako regea justo garai hortan, kaskamotzak regarekin da, lotuta zeuden hortan, portadan dena kaskamotzak ere bai, kuriosoa. Ez bere bilbidean, markatu?
Era hartu zuten argazkia kristona da.
Bai, bai, eta gerora ere pixkat hori hortaz aprobetxatu da ere bai, ez da azken urteetan, ez?
Bai.
Disko guztiak ere badoaz Skinhead de Macomb, ez dakiz zer badoaz denak hortan, bai. Baina bueno, gustora ikusiko dugu. Vale, guazen esan.
Berak esaten du merengo Skinhead bera dala, eta nola komo bida, baina bai. Hore ja sartzen da beste arlo batean uste, baina diska hori... mila bideratzen eta 70an ateatzea eta olako abestiak ateatzea eta olako tematikarekin eta olako kantekin eta olako letrekin, ostras,
Bai, Nik bukatzeko gai honekin eta azkenaldian nahiko liburu ari gara komentatzen hemen, bueno, ez dakit nahiko, baina bueno, liburu ketaz ari gara ez hitz egiten Rege Fiberren azkeneko asteetan, gomendagarria hori, bereari buruz, bere bizari buruz atera duten liburua eta kaskamotzak eta aipatu ditugula, nola aipatzen duen Brightoneko batalla horietan, nola parte hartzen zuen, nola joaten zen bere eskuterrarekin bertara, eta bueno, kontatzen du ez, subkulturen edo historia guztia, eta oso interesgarria bai. Bueno, baskatuko izut, abesti bat jartzeko, ez dakit Roy Elisena nahi duzun, ez dakit Begoñarena nahi duzun, bota.
Bueno, Ximari pena.
Ados.
Ba, inirati galba da, ba, Phoenix Reide. Kriston guztoka da, bertxe hori. Flipatzen zai baitare originala, Phoenix City. Uh-huh. Baina Phoenix Reide bertxioa, ez dakit. Beste gauza bat da. Ez du abesten, ze instrumentala da, baina bueno, bera zegoen taldean, tromboia jotzen baita eta hori, baina, bueno, nietzako kristona bestia.
Vega bat, Simarip eta Phoenix Reggae. Gozatu!
Yeah.
Entzun dugu Simaripen Phoenix Reggae abestia, abesti instrumentala. Eta aurrera goaz, Moyo Working jaialdia azaltzen aurkezten jarraitzen dugu punkorekin. Larun batean alderdi jamaikarari utziko diogu. Eta zer topatuko dugu larun batean? Gauera joango gara, ez? Egeru izango dugu... Aldaier, All Night ez daien inguruan, guazten zuzenean dabadabara. Zeto batuko dugu larun batean dabadaban?
Ba, azteko rock and roll pixka bat, edo rima blotxuria, deitu nahi zuen bezala.
Vale.
Ana Dukerekin, rock and roll klasikoa, rima blues eta egiten duna, oso hau txapolitarekin, eta, bueno, pasatzen urtean Mikian deba zetorre ziren, eta bueno, guberen olako soinuak bihatzen eta eta baita ikusi genuen aduke segola olako musika egiten eta aurten antolatzen genuen imez bat bidali zigun.
Berak bai, zuei zuzenean.
Bai, zuela etorri eta bar, eta ez dakiz zer, eta bueno, osea, un entro millón.
Magia, hori magia da, Moyo Working magia da hori.
Bai, eta oso erraz dana, kristo gustoko gago egiten duen musika, bere showa baita ere, gainera gero ikusi dugu lagun badakagula bere taldean jotzen, baita ere.
A begira.
Nirekin egin zuna lan dagoa aretoan.
A begira, oestean dena ongi.
Kriston kasualitatea, eh? Osea, izan da, hori, dana ondo ateatzen danean, eta astroa... Ba,
elkartzen direnean, ez?
Bai.
Ondo, yeah. pues Ana Duke ikusteko gogoz ere bai, nik ez dut gehiegi ezagutzen, bere musika gia da zuzenean behin ikusteko aukera izan genuela hemen Nafarroan Barasoaineko jaialdian, hor jaialdi potentatik egiten dutele udan, eta garoan asuntoa da herriko jaiak, eguerdia, karpa baten azpian, eta herriko atxona mona guztiak eserita, ez? Eta hauek igo ziren gora eta bueno, pues hankaz gora jarri zuten guztia, oso kontzertu politia egin zuten. Beraz, publikoa gainean daukaten horietako batean, dabadabadan izango den bezala, ba oraindik eta hobeto. Eta soulak ere bere lekua dauka Moyo Working jaialdian, nola ez? Nor daukagu aurten?
JP Bimeni, Jean-Patrick Bimeni.
Bai.
Burundikoa, Ingalaterran dago bizitzen txikitatik,
bai.
Iez egin zuen Burunditik, gerra zegoela eta, tiro bat hartu zuen txikia zenean, eta, bueno, eraman zuten Londresera, operazioak eta egiteko, eta, bueno, azkenean, alzuen hor geratu, eta, bueno, denborarekin, soul eta Riman Blues taldeak sortu zituen, eta bueno, orain dago talde espainiar batekin, The Black Bells, Madrileko da dira.
Bai.
Eta guk ezagutu genuen Ebrokluben jo zuenean.
Bai. Vale, a dos.
Bai. Nik ez nuen asko espero, baina jugunean, eta ni flipatu nun. Osea, kristo gustatu zitzaian, Kriston kontzertua eman zuen, taldea gogoratzen dit asko Dapton, Lizzy, Charles Barley olako taldeak eta soinuak, eta momentu horretan esan duen, ostras, hau Moyo Workingera etortzen baldin bada egun batean, Kriston izango da. Eta saiatu gara bi urtetan, bai? Gueltatu ginean, saiatu ginean, ia saiatu ginean baita ere, eta beti egon da kompromisoekin eta beste leku batzuetan jotzen eta hori, baina bueno, hartu aurten posible izan da, eta etorreko ja. Eta hori, oso kontzertu polita eta dinamikoa baita ere, soul, hori, bilatzen bali maduzu Northern Soul eta abesti azkarrak eta lako nobia, ez da zure kontzertua.
Ez da hori, ez.
Baina guztuko hain maduzu Lee Fins, Ocho Bartley, o Sharon Jones, olako nobiak, hor dago Bimeni, bai.
Bai, nik ere disko bakarra entzun dut Bimenirena, lehenengoa uste dut. Ebrokluben ez dut oroitzen, ez dakit urtortan ni meilenez, nire memoria horrelako gaialdietan. Baina bai, Iruñan ikusteko aukera izan genuen beltza weekenden, eta izugarri ondo, eta gero berare oso jator, gero ere ondorengo olnaiterran ere azaldu zen bandarekin, jendearekin hitz egiten bat gehiago balitz bezala, bai oso
gertua da, oso
gertua. Bai.
Baina gaztea da, 50 urte ditu, osea, bueno, gaztea.
Bai, gaztea oso ondo esan duzu, bai, es ondo, gaztea.
Gu bezain zaharra.
Pero gu bezain gaztea.
O sea, que bai, gero normalean gelutzen da, bai, festetara, eta, ja galdetu dit, olaiterra dago, gero,
galdetu
gaitezke, eta festa dago, eta, bueno, gogoekin dator, bai.
Zeondo. Ederki, bueno, bat, guazen aprobetsatzea musika gehiago entzuteko, gero sartuko gara, hori olaiterra ipatu dugula DJ edo selektoretaz hitz egiten, baina guazen oain beste abestiat entzutera, zer jarriko dugu?
Bueno, ba, J.P. Bimeni bera, Gimme Hop abestiarekin.
Oso ongi.
Oso abesti polita eta ona dala.
Vale.
Pixka, ba, askoz gehiago Rhythm and Blues eta pixka Northern Soul edo Soul azkarra izatea iristen, baina, bueno,
Hortxe tartean dagoen zerbait, ez da?
Hortxe dago, bai. Baina ez da bere identitatea, soinu azkarra edo nore sol. Bere identitatea da, ba, hori, abesti politak eta melodikoak eta harmonikoak eta bai.
Ongi.
Baina abesti hau, kristona da, bai.
J.P. Bimeni eta Gimme Hope.
Jean-Patrick
Bimeni eta Gimme Hope. Gozatu.
Best breathing without. That's all I do.
Entzun dugu Jean Patrick Bimeniren abestia, abesti ederra, dantzarako gogoa jarri diguna, gorputzak dantzan ditugu jada, eta kontzertu ez gain garrantzitsua ere Moyu Working jaialdian, ba, selektoreak edo DJak, aizu, nola nahi egotu zuzu deitu, DJ, selektor, badaukazu zukortarako...
DJ dudari gabe? Zera DJ bat.
Hombre, bo, segun ze ikuspuntotik hartzen dezun, ez da, disc jockey bat, bale, diskoa jartzen dituena, baina Jamaikako ikuspuntotik...
Hartzen bat gina oso DJ, D eta J, zer da, diska jartzaia.
Hori ba, claro, disc jockey, ja. baina Jamaikako ikuspuntotik kan badakizu daukala beste ikuspuntu.
Bai.
Bueno, bale, DJak, orduan, DJ tamien hautziko dugu.
Ja jartzen bat gina bada hitz egiten historian buruz eta balezako gariak, disjokeriak ziren irratian jartzen zituztena diskak. Uh-huh. Ez zuten egiten scratch edo mezkla, ziren bakarrik diska jartzen zituztenak. Osa, guk zer egiten dugu. Diska jarri, ez?
Aukeratu eta jarri, hori da. Vale.
Gertatu dara da, demora egin, ba, beste konotazio bat hartu duela disjoke...
Itzak, ez, da kontzeptuak.
Itzak, bai. Uh-huh. Baina hasieran hori zen, diska jartzen duen pertsona, edo disjoke, ba, jokei, ba, saldiekin bezala, ez? Hori da.
Vale. Ez gaitezen gehi joan zaldietara eta zentra gaitezen musikan disjokeiak. Ostiralean gauean, Olnaiterra, larun batean, arratsaldean Oldeierra eta berriro Olnaiterra. Bi Olnaiterrak dabadabaretoan bertan, aurten ere, Oldeierra, bi klap deitzen da orain, lehen bibop zena.
Hoi da.
Eta esan, kontatu zer daukagun ostiralean, zeintzuk diren, aza orkestu pixka zer daukagun ostiralean, mesedez.
Bueno, azaldu behar duen lehenengoa da, iaz egin genuela DJak, selektoreak edo nahi duzuna Bukowskin.
Bai.
Ezen gaizki atera, baina, bueno, moria batzuk eduk egin dituen, eta, bueno, ze ezin duzu pasa iruen pertsona eunde eta hogeiko beste lokal batera, eta, bueno, kolak egin zian, moria, bakizu. Eta, bueno, aurten esan genuen egiten badugu moioa, izan behar dut dana lokal berean.
Areto berean, ez da, badaban bertan.
Berean, bai. Eta horregatik, bueno, kostatu zaigu, ze negoziazio egin du dabarekin, alokairua, bueno, ba, ordaindu behar da, eta lako mobidea, negozio badia, uh-huh. Normala da. Uh-huh. Eta azkenean, bai, azkenean egin dezakegu, guk jarri genuen limitea, lauak arte, beraiek nahi zuten zeiak arte egitea, baina, bueno, uste dut nahiko zaharra gaudela. Seiak eta egoteko, seiak arte egoteko.
Bai, gure osasunak eskertuko dugu, bai.
Bai, lauak arte nahikoa da, bai. Izan. Gainera, iaz Bukowskin lauak arte egin genuen, eta hori ondo atera zan, jendea egon zan lauak arte, inora zan, bueno, jendea etxera jun zan, lehenago, tal, baina lauak arte jende asko egon zan, osea, que pentsatu genuen ordutegi aproposa zala lauak arte egitea. Eta bueno, ba, ostiaren izango Madrietik Adela Domínguez. Ezagutzen duzu?
Bai, ezagutzen dut. Zer jarriko digu Adelak?
Rimman Bluesa, bat ez da Rimman Blues klasikoa, eta baita de Northern Soul, dantzariteko, kriston bilduma daka, emakume honek.
Ze ondo.
Moio gorkinen egon da bi aldiz, uste dut, ja, pintxatzen.
Ados.
Eta, ostras, oso ondo egon zan, etorri zanean, bai. Bakizu, bilduma kristona daka eta gustu daka pintxatzen gaina.
Pues orduan musika horrekin, gustonarekin da bildimonarekin, badenak dantzan jarriko ditu ziurrenik. Eta berarekin, zein izango da?
Ba, Dani, kapullo de Dani.
Eta jendeak ez du kapullo Dani bezala ezagutuko. Zeizen jarri diozu promoan, Dani Straighten
Boss
Up, Alpha Voice, Boss Sounds.
Boss Sounds. Esan zian, galetu nioen, Ze jarri ezak, Dani Boss Sounds ondo, eta esan zian, ez baldin badia zu jartzen Dani Alpha Voice, Boss Sounds, nago zuena.
Vale.
Eta bueno, Dani Boss Sounds ezakit. Bi aldiz ere egon da Mario Kinen, eta uste Dani Straighten Up bezala, etorri zala.
Nola, etorri zala zer barkatu?
Dani Straighten Up.
Bai, bai, ez dakit, hori ez dakit. Bere, karo, bere kidearekin etorri zen, ez da? Pintxatzera etorri zenean, batzarekin, ez da?
Bai.
Italiarra. Bai, gogoan ditut gau hoiek, bai, era bat. Bai. Bale, eta justu hau
beko... Ez que, aspanitik nio laguna, ja, osea, etorri ziren, oso ondo pasagen un... Bueno, jamaikar bilduma bagate pakagarse...
Estralurtarra.
Bai. Eta bueno, eta orain daude aurten Boss Soundsen azkeneko urtea izango dela esaten. Eta ja dena dakate salduta daita ere, date amalauean, edo amalauean, ez? Martxo amalauean, izango dela, eta bueno, ba, beraekin egiten nengon, eta esan nion, zaten, ez ari matzen, baina gorkenea etortzea aste bat baino lehenago eta bueno, azkenan animatu da.
Vale, eta jendeari izan beharko diogu reggae musika pintxatuko dola edo ekarriko du baita ere soulara. Biak ekarriko ditu?
Biak, bai. Bai, galdetu zidan, eh? Zena egun zu ostiralean reggaea talon batean soula edo nola egin nahi duzu eta esan nion zuk ikusiko duzu. Uh-huh. Ekarri biak eta zuk ikusi. Gabea jendeak regearekin gustora dantzatzen badu eta hori jarraitu eta aldaketa bat egin nahi duzu, ba, egin eta bueno, zu nahi duzuna. Augusto el DJ.
Ederki, bai, eta berak ikusi behar du pista nola dagoen eta berak jolastu behar du.
Baita ere, osea, errege bilduma ikarragarria daka, baina norden zo bilduma ere primeran daka, primerakoa.
Bai. Istu. Puntako DJ-a kostirelean, larun batean, Oldaierra esan dugu B-Club aretoan, nortzuk izango ditugu arratsaldez. Ze ordutegi izango dugu, hori ere esan marko dugu ordutegia?
Ordutegia, bostetatik sortzitari behatzitara.
Ados, eta nortzuk izango dira arratsaldez?
Ba, Bell Brown, zagutuko duzu.
Bai.
Bilbokoa. Kingman. Pizka soul, Blue Eye Soul eta Rhythm Blues txuria eta jartzen duena, eta gero lehetxau donostikoa. Bueno, kimen nala gunekoa.
Uh-huh. Ados, pues ja berotzen bereekin eta gauean ze izango dugu?
Gauean berriz Dani eta Dona eta baita Imanol Basterra donostikoa.
Ados, beraz, Imanol...
Eta gure gauza digiak.
Claro. Hori ez dugu aipatu, beraz, Adela eta Danirekin, gaur gehituko zaie Imanol Basterra gehituko zaie, eta baitare gure gauza digiak ere, bai. Ongi da, pues, segundoko gogoa.
Egon batean, ze oporretan egon da, beti bezala.
Oporretan nor barkatu?
Imanol Basterra, hostia, lehen oporretan da dela.
Ez dirudi gaizki biziderik, ez? Ongi.
Bakarri gara 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 batean, baina, bueno, zer ingo diogu.
Bueno, vale. Pues ongi, egunduko gozaten ari nintzen lehen banagoela moio gorkinak bateko urtero bezala, urteroko zita dugulako. Eta plazer bat, bazu ere hemen izatea, gurekin, punko. Beraz, agurtu aurretikan beste abesti bat eskatuko dizut eta bakean utziko zaitut.
Vale, ba, nahi baduzu regea jarriko du, berriro.
Bai, regea ziberratxa joan, bosi oso ongi irudituko zaigu, bai, noski.
Eta nahi baduzu solfi irratxa joan egingo du.
Hombre, beste aukera bada, izu, irekitan nago zartara.
Proposamen kurioso bat, Sonny Beans, Boss Amun.
Ongi da, ba, bukatzeko Sonny Beans, Boss Amun, eskerrik asko punko, urrengurtera arte.
Ikusiko gara laizte, eh?
Beintzat espero moio gogorkinen ikustea. Venga, besarkada bat, aur.
Ia, berdin, besan. Opa, reala.
Beno, izue, konturatzerako joan zaigula ordua. Beno, gustora egon garenaren seinale, dudari gabe gustora egon gara Arkaitzekin, gustora egon gara Punko Jaunarekin, gustora egon gara Moio Working jaialdia aurkezten. Eta aurten entzungo ditugun artistak entzuten eta haiei buruz hitz egiten. Baina esan bezala, denborak jangaitu eta agur esateko momentua iritsi zaigu. Eta agur esateko betikoa, ez da? Prest daukazu ja termometroa? Ba, begiratu, begiratu ongi, nola daukazu? Topera aldago, zasai, ez larritu. Rege sukarra, ona da, baina hori badakizu ez da. Hala ere, benetako agurren aurretik, azken bola da hontan, nere buruan abesti hau dabildan zan Janet K. Silly Games. Urrengo aster arte.